Прэзідэнт расійскай федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў канстатаваў развіццё адносін паміж Расіяй і Ватыканам. Гістарычныя сувязі Расіі са святым пасадам дынамічна развіваюцца ў фармаце зараз ужо афіцыйных дыпламатычных адносін, сказаў ён у чацвер, прымаючы давершыя граматы паслоў шэрагу дзяржаў, сярод якіх быў апостальскі нунцый у Расіі арцыбіскуп Іван Юркавіч. Паводле слоў прэзідэнта, супрацоўніцтва дзвюх краін адрознівае блізкасць пазіцый па значнай частцы пытанняў, у тым ліку пытаннях маральных і прававых прыярытэтаў, якія выкарыстоўваюцца ва ўзаемаадносінах паміж дзяржавамі. Перакананы, што на гэтай аснове мы зможам зрабіць шмат для развіцця і пашырэння прасторы адносін прадстаўнікоў розных рэлігійных канфесій і культур для вырашэння самых вострых гуманітарных праблем сучаснасці, дадаў Дмітрый Мядзведзеў.